Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je časova 6 minuta, dobar dan. Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije u Luksemburgu razmotrili su dijalog Beograda i Prištine. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borelj, rekao je posle današnjeg sastanka šefova diplomatija kako je Unija opredeljena da dijalog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine bude uspešno završen. Opširnije o današnjem sastanku na početku emisije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je poruku predsjednika Kine Xi Jinpinga, koju mu je preneo visoki kineski zvaničnik Yang Jieqi. Tokom razgovora s Yangom, Vučić je istakao da su Srbija i Kina iskreno prijateljske zemlje koje razvijaju odnose u svim sferama društvenog života. U središtu pažnje i o podsticajima za legalizaciju i besplatan upis u katastar. Uvođenje stimulacija za građane da legalizuju svoje objekte, digitalizacija rada sudova i primjena sistema e-prostor za elektronsku izradu prostornih i urbanističkih planova neke su od preporuka Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj kako bi se brže i efikasnije uredili imovinsko-pravni odnosi. Šta usporava proces legalizacije objekata i kako ga ubrzati? Kada će se uvesti besplatan upis u katastar? Kako na ekonomski opravdan način urediti svojinske odnose nad građevinskim zemljištem? Dokle se stiglo sa digitalizacijom rada sudova? Gosti emisije od pola šest su Jasmina Radovanović, koordinator Saveza za imovinu i investicije u NALED-u i Dejan Vuković, advokat. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borelj, rekao je posle današnjeg sastanka šefova diplomatija Evropske unije kako je Unija opredeljena da dijalog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine bude uspešno završen. On je naveo da su ministri spoljnih poslova pružili podršku aktivnostima specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog između Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka. Sa nama je dopisnik RTS-a Dušan Gajić. Dušane, šta se još čulo na konferenciji za novinare?
Šef evropske diplomatije Borelj rekao je da konačni dogovor Beograda i Prištine, da po njemu za taj konačni dogovor neće biti potrebne godine, već da ga je moguće postići za nekoliko meseci pod uslovom da se obe strane angažuju u dobroj veri i duhu kompromisa. On je posle sastanka ministra spoljnih poslova poručio da je Evropska unija, dakle, odlučna da taj dijalog privede uspešnom ishodu. Naglasio je da razgovori nisu uvek laki, ali da su obe strane pokazale spremnost da nastave razgovore uprkos kompleksnim i bolnim pitanjima sa kojima se suočavaju. Lideri znaju da je za rešenje konflikta između Beograda i Prištine neophodan ustav na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Verujem da za taj konačni dogovor će biti potrebni, dakle, meseci. Evropska unija ne propisuje rešenje, ne pokušava da ubrza pregovore, ali ne želi ni da ih odugovlači, naglasio je Borelj. On je takođe rekao da je naglasio značaj regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa u regionu, za koje je rekao da su obaveze na putu ka članstvu Evropske unije, pozvao političare regionu da predvode primerom i da ako poštuju ovu i druge obaveze, da postoji jasna evropska perspektiva u kojoj će svaka zemlja biti ocenjivana na osnovu sopstvenih zasluga. Specijalni predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak je saopštio da je na sastanku potvrđena jasna veza evropske perspektive i dijaloga i zahvalio evropskim ministrima na podršci dijalogu. Lajčak inače kasnije ove nedelje treba da poseti Beograd i Prištinu u pokušaju da pre svega odblokira pitanje zajednice srpskih opština koje je dovelo do zastoja u dijalogu posle tri sastanka na najvišem političkom nivou zbog odbijanja Prištine da o tome razgovara, iako je ranije već dogovoreno da će i ova tema biti na dnevnom redu dijaloga.
Hvala puno na uključenju. Čuli ste Dušana Gajića, dopisnika RTS-a, koji nas je izvestio o današnjem sastanku šefova diplomatija zemalja Evropske unije u Luksemburgu, koji su razmatrali dijalog između Beograda i Prištine. Časova 12 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Srbija i Kina imaju odlične odnose koji stalno napreduju, poručeno je u Beogradu tokom razgovora srpskog državnog vrha sa Jangom Đijačijem, članom Politbiroa Centralnog komiteta i direktorom Kancelarije Centralne komisije za spoljne poslove Komunističke partije Kine. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da dve države sarađuju u svim sferama društvenog života, a gost iz Pekinga preneo mu je posebnu poruku kineskog predsednika Xi Jinpinga. Đijači je posebno pohvalio ekonomske uspehe naše zemlje, izveštava Nikola Denčić.
Srbija i Kina su iskreno prijateljske zemlje i zvanični Peking poštuje samostalnost i integritet naše države, poručio je predsednik Aleksandar Vučić.
Mi u Srbiji znamo i već smo se suočili sa različitim vrstama pritisaka, znamo da nije uvek lako očuvati prijateljstvo sa Narodnom republikom Kinom, posebno što udeo Narodne republike Kine u svetskom brutodomaćem proizvodu raste iz godine u godinu i onda druge velike sile ne gledaju na to apsolutno na blagonaklon način, ali Srbija je do sada uspevala i Srbija će, čuvajući svoju slobodu odlučivanja, svoju samostalnost i nezavisnost, nastaviti da gradi iskreno prijateljstvo prema Narodnoj Republici Kini. Mi smo mala zemlja i po svojoj veličini i po broju stanovnika, ali zemlja koja ima slavnu istoriju, koja ima veliko srce i koja uvek više od svega želi da čuva svoju samostalnost i nezavisnost.
Predstavnik Komunističke partije Kine Jang Đijači preneo je srpskom rukovodstvu pozdrave kineskog šefa države i naglasio je da su naročito međusobni susreti Xi Jinpinga i Aleksandra Vučića doveli do visokog stepena u bilateralnoj saradnji.
Poslednjih godina u našim odnosima realizovali smo niz razvojnih skokova. Bilo da je reč o obim dubini ili obimu, naše prijateljne saradnje su neviđene. Suočavajući sa neočekivanom epidemijom COVID-19 ove godine, Kina i Srbija ruku pod rukom međusobno podržavamo i time dodali smo novi sjaj čeličnom prijateljstvu Kine i Srbije. Pod vašem vojstvom, predsjedniče, socijalno-društveno-ekonomski razvoj Srbije je dostigao nove zapažujuće uspehe i stopa rasta ekonomije Srbije se nalazi među prvima u Evropi i također međunarodni položaj i uticaj Srbije je sve veći.
Predsjednik Vučić je rekao kako očekuje posetu Si Jinpinga po smirivanju pandemije COVID-19. Dodao je da posebno napreduje ekonomska saradnja.
Razvijamo odnose, rekao bih, u svim sferama društvenog života. Mi nećemo zaboraviti posetu predsjednika Sija Smederevu, kada je ličnim angažovanjem spasao i sačuvao posao za više direktno za više od 5.000 ljudi, a indirektno više od 10.000 i 12.000 ljudi. Naša trgovinska razmjena raste iz godine u godinu. Čak i u prvih 8 mjeseci ove godine, uprkos pandemiji koronavirusom, naša trgovinska razmjena će prestići nivo od prethodne godine, što je gotovo neverovatno i možda jedini slučaj sa nekom zemljom u svetu da imamo. Mi vas molimo da Narodna Republika Kina razmotri dalje ulaganje i dalje investicije u Republiku Srbiju, a mi ćemo imati nove dogovore i ugovore oko različitih infrastrukturnih projekata koji znače bolji životni standard za građane Srbije, rešavanje njihovih problema višedecenijskih i verujem na kraju krajeva veću sreću i zadovoljstvo za naš narod. Ali razume se uvijek na obostrano zadovoljstvo i Republike Srbije i Narodne Republike Kine.
Yang Jiechi sastao se i sa premijerkom Anom Brnabić, koja mu je prenela kako se nada da će se razvoj saradnje nastaviti.
Želim također da se zahvalim kineskim kompanijama koje su investirale u Republiku Srbiju, zahvaljujući kojima smo mi sačuvali desetine hiljada radnih mesta i otvorili još nekoliko hiljada novih. Srbija će u narednom periodu, najkraćem mogućem roku, svakako do 3. novembra, dobiti novu vladu, ali ja mogu da vam garantujem da će nova vlada Republike Srbije jednako kao i ova postojeća vlada ili vlada u prethodnom mandatu biti posvećena strateškom partnerstvu i daljem razvoju čeličnog prijateljstva između naše dve zemlje.
Šef diplomatije Ivica Dačić je gostu iz Pekinga, koga je nazvao arhitektom savremene spoljne politike Kine, rekao da je stalno u kontaktu sa kineskim kolegom i da očekuje nastavak razvoja saradnje. Zahvalio je na odnosu prema teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, a vezano za jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Epidemiološka situacija u našoj zemlji je nestabilna. Posebno se to odnosi na Beograd, gde je najviše zaraženih. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže za RTS da je tokom vikenda ustanovljen 41 prekršaj u ugostiteljskim i trgovinskim objektima. Epidemiolog dr. Predrag Kon smatra da se u naredne dve nedelje može očekivati povećan broj obolelih. On je konstatovao da je obaveza nošenja maske u zatvorenom, držanje fizičke distance od 2 metra i higijena ruku. Pripremio Aleksandar Milivojević.
U Beogradu je i dalje više od 50% dnevno zaraženih virusom korona. Zato su inspekcijske službe pojačale kontrole ugostiteljskih objekata, ali i kontrolu ponašanja građana u gradskom prevozu. Tokom vikenda je urađeno 246 nadzora, kaže gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
41 prekršaj je ustanovljen, 24 u ugostiteljskim objektima, 17 u trgovinskim lancima. Što se tiče kontrole gradskog prevoza, u prethodnoj nedelji 172 pregleda je bilo na 6 linija, 13 pravaca, faktički je bilo 13 pravnih lica je kažnjeno i 15 fizičkih lica. To je bilo protekle nedelje.
Radojičić ističe da je situacija još uvek pod kontrolom, ali da je primetna veća aktivnost respiratornih infekcija.
Povećava se pre svega broj respiratornih infekcija u ambulancama. U prošloj nedelji je bilo od 5. do 10. oktobra oko 7.000 pregleda. 4,2% pozitivnih je bilo tih 7.000 pregledanih koji su imali respiratorne infekcije, znači iz te grupe je nešto veći bio procenat pozitivnih, što govori o tome da u ove hladne dane imamo taj veliki rizik.
Mnoge evropske prestonice uvele su restriktivnije mere u borbi protiv virusa korona. U nekim gradovima ugostiteljski objekti rade do 22 časa, a negde je uveden i policijski čas. Ukoliko se bude povećavao broj obolelih u glavnom gradu, može se očekivati uvođenje novih mera, ali za sada to nije potrebno, smatra Radojičić.
Nema novih mera, faktički važna je samo doslednost i istrajnost u primjeni ovih. Maska nema zamenu, ona je jednostavno, ali u ovom trenutku najvažnija odbrana od ovoga virusa. Znači, striktnija primjena tih mera, ako bude bilo potrebno, naravno, glavni parametri su broj pacijenata koji zahtevaju bolničko lečenje, onda ćemo primjenjivati striktnije mere. I pročitah rad koji govori o tome da su maske značajne ne samo kao barijera, nego da lokalno povećavaju temperaturu i na taj način snižavaju mogućnost da se respiratorni virusi, ovi zimski, vezuju za organizam i da naprave infekciju.
Epidemiolog Predrag Kon upozorava da trenutna situacija u Beogradu podseća na onu iz juna. On kaže za televiziju Pink da je Beograd ušao u treći talas.
Teško je verovati da će to da se zaustavi i vrati na ono stanje kao što je bilo pre nekoliko nedelja. Posle 5. juna kada smo ukinuli mere i ostavili preporuke, tada se doživelo da nikakvih preporuka nema. Sada nemamo takvu situaciju. Obaveznost je, da podsjetim, nošenje maski u zatvorenom prostoru, držanje distanci, održavanje higijenu ruke uz korišćenje dezinfekcionih sredstava.
Kon navodi da se preporuke kriznog štaba ne poštuju. To prema njegovim rečima pokazuje nenošenje maski na otvorenom, što je preporuka struke.
Ja sam se šetao gradom i mislim da sam jedini nosio masku. Možda sam kroz celu Knez Mihajlovo video još dvoje ljudi koji su nosili masku. Dakle, jednostavno niko to ne poštuje, a preporuka se nikad ne daje bez ozbiljnih osnova. Da li je stvarno neophodno da sve bude obavezno? Onda kada bude obavezno, onda idu odmah pitanja, a šta ako neko ne sprovodi, i počinje glavno pitanje da bude kažnjavanje.
Kon objašnjava da u školama nema prenošenja virusa, ali ne isključuje mogućnost njihovog privremenog zatvaranja, ukoliko epidemiološka situacija bude nepovoljna.
Ono što se dešava je ulazak virusa u škole i onda zbog tog nadzornog sistema se odvajaju svi ti koji su inficirani i sprečava se na taj način dalje prenošenje. Ono što je možda bitnije u ovom trenutku su ti veliki kolektivi sa više hiljada zaposlenih, gde zaista se ima utisak da ne sprovode se te mere onako kako je zahtev. Posebno su tu bitni transporti tih ljudi, znači kad dolaze na posao. To je situacija u kojima najčešće je ranije bilo zaražavanja, pa se u takvim kolektivima to dalje prenosilo.
Epidemiolog Branislav Tiodorović je upozorio da će, ako se ne budu poštovale epidemiološke mere, broj obolelih na dnevnom nivou za dve nedelje biti veći od 500. Tada bi, prema njegovim rečima, moglo doći do zatvaranja ugostiteljskih objekata i smanjivanja okupljanja sa 30 na 5 osoba. Tiodorović je zaključio da će se mere pooštravati u gradovima koji ne žele da shvate ozbiljnost situacije.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. U nastavku govorimo o podsticajima za legalizaciju i besplatan upis u katastar. Za nekoliko minuta gosti u studiju biće Jasmina Radovanović, koordinator Saveza za imovinu i investicije u NALED-u, i Dejan Vuković, advokat i potpredsednik Saveza. Sledi blok reklama i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS Planeta, bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Show you something good. Oh, I'll show you something.
slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o uređenju imovinskih odnosa i uvođenju podsticaja za legalizaciju i besplatan upis u katastar. Uvođenje stimulacija za građane da legalizuju svoje objekte, digitalizacija rada sudova i primjena sistema e-prostor za elektronsku izradu prostornih i urbanističkih planova, neke su od preporuka Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj NALED, kako bi se brže i efikasnije uredili imovinsko-pravni odnosi. Što usporava proces legalizacije objekata i kako ga ubrzati? Kada će se uvesti besplatan upis u katastar? Kako na ekonomski opravdan način urediti svojinske odnose nad građevinskim zemljištem? Dokle se stiglo sa digitalizacijom rada sudova? Gosti emisije su Jasmina Radovanović, koordinator Saveza za imovinu i investicije u NALED-u, i Dejan Vuković, advokat i potpredsjednik Saveza. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala puno na pozivu, dobar dan i pozdrav svim vašim slušalcima.
Hvala na pozivu. Veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
Dokle se, gospođo Radovanović, stiglo sa procesom legalizacije objekata i inicijativama da se digitalizuje cela procedura?
Hvala vam na ovom pozivu. Vrlo je značajno da komuniciramo ove prioritete koje je Savez za imovinu i investicije nedavno i izglasao na našoj izbornoj sednici. Što se tiče same legalizacije, to jest ozakonjenja objekata, situacija je takva da, na primjer, uradili smo jedno istraživanje na lokalu u lokalnim samoupravama koji su inače članice NALED-a. Jedna od gradova ima, na primjer, 40.000 aktivnih predmeta i to je jako veliki broj. Mi prosto želimo da pomognemo pre svega lokalnim samoupravama, ali da pomognemo i našem društvu da problem nelegalnih objekata konačno i rešimo. Radimo na tome kroz pre svega jedno istraživanje koje trenutno sprovodimo ka svim lokalnim samoupravama, da vidimo na koji način da se reši ovaj veliki broj predmeta, da se stimulišu građani da prijavljuju, to jest da podnose zahteve za legalizaciju, i da vidimo prosto, znači, da li uopšte je realno da ovi postojeći zakonski rokovi ostanu takvi kakvi sada jesu, da se sprovede legalizacija do kraja.
Koje su vaše preporuke?
Evo, ja bih se uključio. Mi u principu želimo da nastojimo da, kako je rekla Jasmina, da prvo negde probudimo svest kod građana. Dakle, imamo jedan paralelni put. Jedno je da animiramo i građanima onako predstavimo kompletne benefite toga što uspešan okončan postupak legalizacije zapravo nešto što je za njih odlično i te kako im donosi benefit, a isto tako i da napravimo jedan vrlo jasan i transparentan odnos između građana i države, odnosno regulative koja to prati. Kako smo i pomenuli, mi u ovom trenutku imamo oko 1,5 milion objekata u postupku ozakonjenja i ono što je nesporna činjenica, iako je zakon o ozakonjenju objekata napravio veliki pomak, pojednostavio procedure, da taj proces i dalje ne ide onako kako smo svi mi očekivali, sad pričam i kao profesionalac i kao građanin.
A zbog čega?
Evo, ja bih vam ovako u par rečenica rekao, pa prvi problem je što imamo jedan onako preobiman posao i nedovoljno i obučen i u broju i u kvalitetu kadar. I to je nešto što je NALED prepoznat, to je nešto što se priča između NALED-a i između države, tako da prvo se radi na tome da se formiraju dobri timovi koji bi to rešili, jer pored dobrih timova jako je bitno da imamo ujednačenu praksu i da tamo gde imamo određene zakonske praznine ili neku, ajde da je nazovem, sivu zonu tumačenja, da što se pre ili zauzmu jasni stavovi državnih organa u primjeni zakona ili da idemo na izmene zakona. Tako da ti razlozi nas za sada najviše sprečavaju. Pored toga, i ovo sa početka mog izjašnjenja isto bitno, znači imamo neuke stranke koje ne shvataju obostrani značaj rešavanja postupka legalizacije. Da će nešto što im je trenutno mrtva imovina, problematična imovina, mogu čak da kažem imovina pod rizikom, jer zakon je predvideo da ako se ne reši postupak do 2023. da će to zapravo onda biti objekti koji idu u postupak rušenja. Ovim ne želim da dramatizujem, vjerojatno će se korigovati rok i sve ostalo, jer negde je faul i na državi, ali prosto nismo svi svesni značaja toga i negde ta sinergija i interakcija bi napravila i tekako nam pomak i sad onako malo i da naduvam, bukvalno na polju rasta ono i naše ekonomije, kroz tako nešto bi se stvorila jedna ogromna nova vrednost. Pričamo o milijardama evra zdravog i pravno sigurnog kapitala, gde kapital ide i egzistira, pa tamo gde imate pravnu sigurnost. Tako da, po mom mišljenju, efikasnost države u tome, buđenje svesti interesovanja građana i jedan bolji menadžment u smislu bolje edukovanih i koordinantnijih timova bite kako ubrzao ovaj proces.
Kako građane stimulisati da legalizuju objekte, odnosno približiti im upravo ovo što je i gospodin Vuković spomenuo, znači benefite, koristi od toga?
Pa ovako, znači, prvo jedna pravna sigurnost je suštinska uopšte za imovinsko-pravne odnose, ne samo što se tiče ozakonjenja, već i drugih tema koje ste već najavili, katastar i tako dalje. Svakako da su troškovi ozakonjenja problematični građanima, i tu moramo da vidimo, znači, neki način kako da se oni smanje, znači da se stimulišu građani da sami podnose zahtev, znači, jer sama lokalna samouprava nema kapaciteta da popiše sve nelegalne objekte. Moramo da budemo svesni da se sa izgradnjom nelegalnih objekata nije stalo. Dakle, nekako moramo da probudimo i državu, da vidimo i njoj, da pomognemo kako da popiše sve te nelegalne objekte, kako da nekako, što je rekao i Dejan, probudimo svest građana, da prosto vrlo je važno da se objekti legalizuju, da se, znači, ozakone, i da to se moramo nadovezati naravno i na katastar, da se oni moraju upisati konačno, znači to je na poslednja faza kad vi zaista treba da steknete vlasništvo, znači nije svejedno da li imate van knjižno vlasništvo na nečemu, znači potpisali ste ugovor, platili ste, znači, određeni iznos, znači cene, međutim ako to niste sproveli u javnim knjigama, vi ste praktično van knjižni vlasnik i vi ne možete, možete imati različite posljedice što se toga tiče.
Prema vašim analizama NALED-a, kada će se uvesti besplatan upis u katastar?
Ovo je jedna od inicijativa koje smo mi već izneli u medijima, znači naša ideja je da se omogući besplatan upis u katastar bar u naredne 2 ili 3 godine. Zbog čega? Zato što je vrlo važno da katastar bude jedna javna knjiga, da on bude ažuran, da sve nepokretnosti budu zaista upisane u njega i da se građani mogu pouzdati u javne knjige. Mi mislimo da je na taj način ovo jedan vid stimulacije građana da sami podnesu zahteve, to je, znači, sada se to vrši preko javnih beležnika. Mi smo kao deo radne grupe zapravo i učestvovali u izradi novog zakona o postupku upisa u katastar koji je donet 2018. godine. Uveden je takozvani jednošalterski sistem preko koga se vrši upis u katastar. Radili smo na pojednostavljenju i načina dostave upisa u katastar, tako da sada je uvedena i takozvana elektronska oglasna tabla. Građani kada se pojave u kancelariji javnog beležnika, kad izvrše sa overom, to je solemnizacijom ugovora, više ne moraju da idu na šalter Republičkog geodetskog zavoda, već, znači, završavaju sa prijavom poreza i sa podnošenjem zahteva sve preko javnog beležnika.
Generalno u svim izmenama regulative i NALED i uopšte, to je trend u Evropskoj uniji, naravno i u Srbiji, negde nastojimo da one stop shop, na jednom mestu građanin dobije kompletan servis, a ne da mora da onako trči za formularima i da uopšte se bavi nečim što bi zapravo država kao servis trebalo da mu pruži. Ja ću samo jednu rečenicu na prethodno pitanje da gledaocima, slušaocima, izvinjam se, približimo temu. Znači, neki zaključak bi bio da nam treba znatno veći broj ljudi u upravi i ne samo u kvantitetu, nego i u obučenosti, brzom delanju i rešavanju eventualno tumačenja zakona i praznina, da bi veliki pomak revolucionarni, to se pokazalo na građevinskim dozvolama i gde god smo dotakli temu elektronskog načina rešavanja bilo koje administrativne procedure, to bi bilo zapravo kreiranje digitalne platforme na kojem bi građani mogli online da prate svoj status, da dobiju instrukcije državnih organa, gde bi naravno na toj platformi onda i nekoj njihovoj stručnoj pomoći profesionalnoj kroz advokate ili druge servise bilo omogućen pristup i time bi se daleko i pojednostavila i ubrzala cela korespondencija, pomoć neukim strankama, kod cene donekle se ne mogu složiti s Jasminom, pričam sada o troškovima ozakonjenja, znači oni sada postoje i naravno da možemo da idemo i ka, u jednom delu su ih i nema, ali zaista su to cifre koje za bilo koji budžet u odnosu na benefit koji se dobija su minorne. I tu je onaj, da kažem, trik kako da ljudima to približimo. Na kraju krajeva, moje neko profesionalno mišljenje je da država će i najbolje proći ako građanima, pričam, ne investitorima i ostalima koji su gradili nelegalno, ako zaista sve da da bude apsolutno besplatno, jer na duži rok i kroz porez na imovinu i kroz sve druge benefite svima će biti bolje. Dodao bih ovde da moramo svakako biti svesni, mislim da bismo onako sami sebe dezavuisali, a to je da se mora produžiti ovaj rok koji je sada ostavljen za 23. godinu, jer prosto nije realno i naravno što su jako ozbiljne posledice ako se posao ne završi u tom roku. Novi satelitski snimak, jer smo svedoci da je i snimak bio problematičan i tumačio se na razne načine, i negde je da država onako kroz neki, nije prava reč, možda marketing za državu, ali kroz taj neki odnos sa građanima zaista ih uveri i kaže da im je ona servis i partner, a ne neko kome je cilj, a zaista i nije cilj, da iz ovoga ima bilo kakve druge benefite. Eto, to je u biti zaključak za tu temu.
Jasno je da je osim za građane, naravno i za privredu od velikog značaja da se unapređuje procedura upisa u katastar. Koliki su problem sporovi koji se vode oko zadružnog zemljišta?
Da, evo kad smo dotakli tu temu katastra, nadovezat ćemo se i sa zadružnim zemljištem, s obzirom da je ovo jedna od tema koju je napravio član, u stvari nejasno tumačenje člana 95 bivšeg zakona o zadrugama, koji je ostao da važi, ostao u primjeni. Mi smo se u prethodnom periodu bavili analizom efekata primjene ovoga člana, upravo iz razloga zato što postoje sporovi koji se vode od 10 do 20 godina vezano za vraćanje ovoga zemljišta takozvanim zadrugarima. Kažem takozvanim zato što u praksi smo došli do situacije da zaista postoje neki fiktivne zadruge koje su se formirale upravo, znači, kako bi iskoristile mogućnost vraćanja ovoga zemljišta, a veliki problem tumačenje ovoga člana napravilo vlasnicima zemljišta koji su pisali pravo privatnu svojinu, su pisali u katastru. Mi insistiramo kao NALED na donošenju autentičnog tumačenja, s obzirom da ovo je zakon koji je prestao da važi, ostale su na snazi samo tri odredbe prethodnog zakona o zadrugama, insistiramo da se donese autentično tumačenje koje će otkloniti problem koji postoji u praksi, pomoći državi da reši postojeće sporove i da se konačno sa tim završi.
Srbija je u oblasti izgradnje napravila veliki pomak na Doing Business listi, kako zvaničnici ocenjuju najveći pomak, i sa 186. mesta stigla je među prvih 10 u izdavanju građevinskih dozvola. Plan koji je usvojilo resorno ministarstvo predviđa da u naredne 3 godine uđemo u top 10. Šta to sve podrazumeva, šta mora da se menja, odnosno ubrza, kako bi se plan i realizovao?
Tako je, donet je novi akcioni plan koji je usvojen za naredne 3 godine do 2023. Tako je, mi smo napredovali u oblasti izdavanja građevinskih dozvole i tu smo zajedno radili sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na ovoj jednoj velikoj reformi, i ja bih sad iz akcionog plana izdvojila jednu od aktivnosti za koju smatramo da je ključna zaista da nas unapredi i da nas i u drugim oblastima vine, što se kaže, u prvi 10 na svetu, a to je uvođenje takozvanog e-prostora. To je, znači, elektronski postupak pripreme i praćenje izrade planskih dokumenata i razmene podnesaka i dokumentacije između imaoca javnih ovlašćenja, koji omogućava i blagovremeni javni uvid građanima. Dakle, da ne bi došlo do ovakvih situacija da komšije prosto nisu obavešteni, da ne znaju da će se nešto graditi u njihovom komšiluku, i onda da u medijima se uvek digne, znači, neki protesti i peticije i tako dalje. E-prostor će omogućiti zapravo svim zainteresovanim licima da blagovremeno mogu da isprate sve planove, znači, za gradnju, a da različiti nadležni organi istovremeno mogu da izvrše sve izmene u tim planskim dokumentima, znači, koji se vode.
Nadovezao bih se na Jasminine na izlaganje. Dakle, e-prostor, ovo što smo pomenuli vezano za ozakonjenje, će nas takođe i unaprediti uopšte celu tu industriju i oblast, napraviti nam ovako jednu fenomenalnu poziciju, ako uspemo sve ovo o čemu pričamo da primenimo. tema koju bismo isto danas možda dotakli je tema i koja mora da nam bude tema vezano za napredak u top 10, to je tema konverzije zemljišta i pojednostavljenje i pojeftinjenje te procedure. O tome možemo ukratko da jednostavno smo imali od 2009. pa evo mogu da kažem i do danas jedno bukvalno lutanje, da je ona prvo bila bez naknade pa sa naknadom, pa je onda bilo jako nejasno, to i država priznaje i samim državnim organima i lokalnim samoupravama, da uopšte istumače zakon koji je bio prilično komplikovan u svim svojim segmentima, naročito u načinu određivanja naknade za konverziju prava korišćenja u pravo svojine, što je stvaralo jedan onako najblaže rečeno problem investitorima i kao efekat toga logično desilo se da je jako malo potencijalnih investitora koji su mogli da nastave sa gradnjom i sa ostalim išlo u takve procedure. Ta pravna nesigurnost ih je prosto blokirala. Tu smo isto imali temu samim tim kao refleksija toga i zarobljenog kapitala i to je nešto što će nam svakako biti prioritet da kvalifikujemo te promene vezano za konverziju zemljišta na način da se ili procedura veoma, veoma učini efikasnijom, čak možda i da razmišljamo o tome, to su bila rešenja u Češkoj i u Hrvatskoj, da se ide ponovo u postupak bez naknade. Ovim ne želim da zvučim da promovišem bilo koga, investitora ili državu, nego prosto negde manje je više. Ako bismo im olakšali proceduru, odnosno učinili je i besplatnom i brzom, dobili bismo kao brzi feedback to da bi krenulo ozbiljno angažovanje kapitala, a svi znamo onda koji su to benefiti za državu kroz ubiranje naknada poreza, pa i kroz zapošljavanje ljudi i sve ostalo. Tako da negde ni takvo rešenje nije nešto što NALED ne razmatra i što negde onako ne ostavlja kao opciju državi u rešenju kako finalno urediti konverziju koja nam treba kao...
A šta nam ilustruje podatak da danas postoje oko 5000 zarobljenog zemljišta na kome niko ne gradi? Znači, koji su to problemi kad je reč o svojinskim odnosima nad građevinskim zemljištem i koji su vaši predlozi, kako ih rešiti?
Izvolite, upravo evo ovo što smo rekli, Olivera. Znači, mi imamo situaciju da jedan deo tog zemljišta, sad ja ne mogu da baratam tačnom cifrom da li je pet ili manje ili više, ali upravo jedan deo stoji iz tih razloga koji smo sada naveli. Drugi deo je ovo što smo isto pominjali, to je što mi moramo naći način da katastar, pored toga što je dobio sada već jako bolju regulativu i elektronski pristup, da negde i kroz praksu i kroz novu korekciju propisa dođemo do toga da i oni sami krenu u menadžerskom delu da rade efikasnije. Zato što imate često, baš na takvim zemljištima koje ste naveli, imate temu gde ima više zahteva, bilo od više lica, i onda jako ozbiljni zahtevi nekada stoje zbog ranije benignih zahteva koji se ne rešavaju, a postoji načelo prioriteta gde se mora prvo rešiti ranije podneti zahtev.
Ja bih se tu nadovezala, pošto zakon o postupku upisa verovatno će se do kraja godine opet menjati, radi prilagođavanja, znači samom postupku i nekim problemima koji su uočeni u praksi. Den je rekao, veliki broj zahteva postoji na jednom objektu ili nepokretnosti. Postojeći zakon već ima odredbu koja je od 2018. ubačena, da je moguće spojiti znači više zahteva u jedan predmet, međutim trenutno to se ne primenjuje dovoljno u praksi. I mi upravo zagovaramo da se ta odredba nekako oživi. Moramo da vidimo sad kroz naredne izmene zakona kako da nekako afirmišemo to spajanje postupka da bi se sami predmeti pred katastrom brže rešavali. Veliki problem je i takozvani stari predmeta ili predmeta po žalbi na drugom stepenu i gledat ćemo nekako, to je i deo akcionog plana za Doing Business koji ste već pomenuli. Moramo da vidimo kako da pomognemo i Republičkom geodetskom zavodu i građanima da se ovi predmeti nekako reše.
Da. Građani naravno ne prate zakone, ne razumaju se u to, to ih i ne zanima. Šta su vaše preporuke, ključne preporuke za građane?
Za ključne preporuke za građane, da brinu o svojim pravima i da na neki način, bar evo ovakve emisije su vrlo važne, nekako i kroz medije da pričamo o njihovim pravima, o potrebi da, znači, pre svega, ja sam to i pomenula, da registruju svoje vlasništvo, znači negde, jer kažem, prosto i građani nekada i zbog troškova, nekada vole, znači, svoje da držu u fiokama ugovore i tako dalje. Znači, mnogo je bitno, znači, nekako da ih edukujemo u tom pravcu, znači, kako da zaštite sami sebe.
Slažem se, Jasmino, mislim da negde to buđenje svesti bi napravilo pomak drugom. Imamo, kada jedan problem vuče drugi, onda nekako sve ode u kontraritmu. Mi sad imamo često i situacije da građani, po znacima navoda, štiteći neka svoja prava, znajući da su organi neefikasni, to i zloupotrebljavaju. Pa negde onda uvode namerno postupke, ja ovim ne želim da sada prebacim loptu na građane. Prosto vi kad napravite zdrav sistem, negde i građani to drugačije i dočekaju, velika pohvala vama, jer zaista mislim da negde i kao društvo bi trebalo više da pričamo, ne mora to da budu ni toliko stručni razgovori, ali upravo na ovim nekim dnevnim i bitnim, što imovinskim, što ljudskim temama, nego što se bavimo ovako nekim sporednim i velikim temama.
Gospođo Radovanović, dokle se stiglo u digitalizaciji rada sudova?
U digitalizaciji rada sudova napredovali smo, nismo završili. Ovo je pitanje automatizacije ili digitalizacije sudova i sudske uprave je jedna od stvari koje je jako važno i za priključenje Republike Srbije u Evropsku uniju. To je ono čuveno poglavlje 23. Neke stvari su zaista urađene i evo mi smo radili na takozvanom e-aukciji, na uvođenju elektronske prodaje imovine u izvršnom postupku i mi zagovaramo da se taj elektronski postupak prodaje imovine uvede i u stečajnom postupku, jer to su sve ti načini automatizacije rada sudova. I treba pomoći sudijama i sudskoj upravi i postoje različiti načini, na primjer da se poveže komunikacija, elektronska komunikacija sudova sa strankama, sa advokatima, sa javnim izvršiteljima, da se omogući elektronsko podnošenje tužbi, žalbi, znači svi ti podnesaka. Videli smo sad zbog korone, prosto je bio nemogući pristup sudu i opšte komunikacija. To nekada treba unapred predvideti i na sve načine obezbediti da se možda i šabloni odluka sudski koje oni donose omoguće, znači da sudi mogu da je pristupe, da se napravi plan edukacije sudova. Dakle, postoje nekoliko mera koje su i u akcijnom planu za Doing Business predviđeni, a svakako znači, ti elektronski alati su nešto što je sada se pokazalo kao neophodno.
Dakle, to su sve mogućnosti da se predupredi, da ne dođe do zastoja i nastupanja zastarelosti.
Tako je, znači da ne dođe do znači, zastupanja zastarelosti, to je veliki problem znači, zbog čega trpe i građani, a zbog čega i stvara se veliki problem sa brojem predmeta u samim sudovima. Mislimo da je, na primjer, jedno od rešenja i uvođenje takozvanog upozorenja za one predmete gde imaju oznaku hitnosti. Dakle, znači, da se ti predmeti zaista rešavaju po jednom znači, prioritetnom redosledu, da nekako i sudijama pomognemo, to je već i na Ministarstvu pravde, što se kaže, znači, da cijela ta mreža pravosudna bude unapređena u elektronskom smislu.
Ja bih jedan onako jednostavan primjer dao. Evo, kao što su e-aukcije koje su konačno, nije konačno, tu smo i tekako u trendu sa okruženjem, ali su one recimo prvo su one, to recimo dužnici ne znaju, one su čak i u njihovu korist, iako je naravno imamo empatiju prema tim ljudima i sve, ali one podstiču da se dobije transparentan i mnogo bolji postupak naplate, gde njima onda dug bude manji kad se sprovede naplata, umjesto što se dešavalo u praksi da malte ne to bude obesmišljeno, to budu privatni dogovori nekih lica koje trguju ispred suda njihovim potraživanjima i tako dalje. Još jedan možda primjer kod digitalizacije, tema dostava, koja dostava podnesaka i pismenih, To je nešto što danas i u parničnom i u stečajnom, ajde manje u izvršnom, tu su već urađene korekcije, pravi ogroman problem, ogromno zagušenje. Jedan samo način kada bismo to sproveli kroz e-platforme bi uveo da danas parnice budu kraće mesecima u odnosu na ono što su bile teme, gde ne bismo onda mogli da imamo i zloupotrebe bilo koje stranke u postupku i gde bismo zapravo, jer ne možemo mi da kažemo efikasnosti sad ko čarobnim štapićem, imamo sud koji presudi za 3 mjeseca, ali kada vi polako to modelirate i jednu po jednu od tih zagušenja otklanjate, onda zaista vi u nekom periodu dođete do toga da te parnice više nisu dugogodišnje i da mi možemo kažemo da ljudi dođu do pravnosnažne presude drugostepene u roku od ne znam godinu i po dana, što je jedan lep standard.
Da, jako je važno, evo ja da se isto ubacim, ta neka komunikacija između sudova, dakle, znači da i sami sudovi između sebe mogu nekako da razmenju dokumentaciju. Vi imate situaciju kada pređe predmet iz prvostepenog u drugostepeni postupak, često se znači tu zastane jer znači čeka se da ceo taj spis predmeta pređe fizički praktično iz jednog suda u drugi. A imate situaciju kada su neki predmeti u različitim sudskim postupaka
ili u krivici, pa se onda imate čeka šetanje predmeta mesecima,
Tako da je tu jako bitno znači da sudovi između sebe komuniciraju, ne samo znači na nivou advokat sud ili stranke i tako dalje. Znači jako je bitno da se uvedene su već te elektronske oglasne table, ali da one budu centralizovane, dakle znači na teritoriji cele Srbije.
I da spisi budu kompletno elektronski, jer onda nemamo ni šetanje spisa, onda sve zainteresovana lica mogu da baštine to i da ubrzavaju postupak.
Hvala vam puno na razgovoru. Dakle, o podsticajima za legalizaciju, bržem upisu u katastar, kao i generalno o uređenju imovinskih odnosa, govorili su Jasmina Radovanović, koordinator Saveza za imovinu i investicije u NALED-u, i Dejan Vuković, advokat, potpredsednik Saveza. Poštovani slušalci, u ime dežurne ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević.
Choice. Just look towards the west and find a friend.